Глава втора. Вистинското учење. А ти пак зборувај го она што се согласува со здравото учење. Старците да бидат трезвени, целомудрени, чисти, здрави во верата, во љубовта, во трпението. Старичките исто така да живеат како што им прилега на свети, да не клеветат, да не се предаваат на многу вино, да учат за добро, за да ги вразумуваат невестите, да ги сакаат мажите свои и децата свои. Да бидат целомудрени, чисти, добри домаќинки, благи, покорни на своите мажи, да не се хули Словото Божјо. Исто така, советувај ги младежите да бидат чесни, а во се представи се сам како образец за добри дела, покажувајќи чистота во учењето, нерасипаност, чесност, слово здраво без укор, та да се посрами противникот, бидејќи не ќе има да рече ништо лошо за нас. Советувај ги слугите да ги слушаат своите господари, да им угодуваат во се, не противречејќи им, да не крадат, туку во се да покажуваат добра вера, та науката на нашиот Спасител Бог да ја украсуваат во се. Бидејќи се јави Божјата благодат, спасителна за сите луѓе. Таа не учи да ги отфрлиме нечесноста и похотите од овој свет, чесно, праведно и побожно да поживееме во овој век. Да чекаме да се исполни блажената надеж и да се јави славата на великиот Бог и Спасител, нашиот Исус Христос, кој се даде сами од себе за нас, за да не избави од секакво беззаконие и да не очисти, та да му бидеме народ избран, ревносен кон добри дела. Ова зборувај го, советувај и изобличувај со полна власт. Никој да не те презира.